Tā varam sākt, jā. Tā, labdien, labdien cienījamie deputāti un cienījamie klātesošie. Šodien mums ir ārkārtas domas sēde un darba kārtībā mums ir viens jautājums par vienošanās par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu, numur 331, izbeigšanu un grozījumiem investīciju plānā. Un tātad došu vārdu attīstības daļas projektu vadītāju. Vispirms, kas par darba kārtību, ka darba kārtībā tātad ir viens mums jautājums, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturas, nav paldies, un tātad gribu informēt, ka šodien domes sēdē nepiedalās Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, Zigmārs Erts, Māris Lēkučs, Māra Putņika, Ārijs Vucāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns un Iveta Stare ir ziņojuši, ka neieradīsies, un pārējie deputāti nav informējuši sekretāri par to, kā viņi sēdē nepiedalās. Un tātad darba kārtības pirmais jautājums ir mums par vienošanās par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu, izbeigšanu un grozījumiem investīciju plānā. Un šeit es dodu vārdu attīstības daļas projektu vadītāja Sanitē Mirko. Lūdzu.
Nu jā, tātad 21. jūlijā 2018. gada ar tātad elektronisko parakstu tika parakstīta šīta vienošanās. Šis projekts tātad ir par veselības rekreācijas centra izveidi Preiļos. Un lietot tā, protams, mēs to projektu jau gatavojām diezgan sen, saprotiet, būvprojektu un arī sniedzām jau 16. Gadā bija vairāk precizējumi, tika arī sameklēt komersantu apliecinājumu, viss izskatījās brīnišķīgi un labi. Protams, tas, kas mazliet mūs jau uzreiz, protams, tā kā lika mazliet satraukties tā lielās izmaksas, ko parādīja būvprojekts, jo būvprojekts tiešām ir tāds ļoti, kā teikt, arī apjomīgs tādā ziņā, ka tā ir visas ārtas būvkonstrukcija, pārbūve un tā tālāk, un ļoti arī skaists patiesībā, jā, un visiem ļoti patika, un bija brīnišķīgi, bet šī ta kvota, kas mums ir Eiropas Savienības, nu, ja tā vienkārši salīdzinoši būtu teikt, ka Rietumielas izbūvē mums ir 3,5 miljoni, šeit mums ir tikai 1,1 miljoni. Un pārējās izmaksas tad ir tātad paliek uz pašvaldību, ir kredīts, jā, kas, ko loģiski mēs tātad būtu ņēmuši, jā, un pie labas situācijas ir arī gadījumi, kad tika tiešām ņemti gan 10 miljoni kā Rēzeknes, nu labi lielāka pilsēta pašvaldība, bet visā citādi, protams, arī investors bija gatavs ieguldīt, jā, bet viņam ir jāiegulda tikai tik, cik RF naudiņa, jā, tātad, nu, protams, ir vairāk, bet, nu, tas pamat nosacījums, tātad miljoni, jā, un respektīvi, un vienkārši, nu, mēs tiešām noslēdzām vienošanos un cerējām, ka viss tā kā būs labi, un vēl gadu sākumā, tā kā, nu, šo te situāciju ar šiem kredītiem tā īsti nevarēja saprast. Respektīvi, jā, bet, nu, tagad jau ir konkrēti pateicis, ka, nu, tik lielas, nu, tās, kas it kā neatpiecināmas kaut kam pēc būtības, viņas ir atpiecināmas pēc MK noteikuma, vienkārši es tā, ka viņas pārsniegtu šo pieļaujamo kvotu, diemžēl tiešām ir tik lielas un patreizējā situācijā mēs nevaram paņemt šo kredītu, nu, tātad papildus vēl tos 3 vai 4 miljonus, ja, kas tā kā, nu, protams, vēl iepirkums arī nebija veids, ko mēs arī vēl nezinām, ko tas būtu parādījis augstāku, zemāku cenu, ja, respektīvi. Un lai tagad nepazaudātu šo miljonu, kas mums ir ātri jāgūst, ja, ko mums varams tātad, nu, paziņoja, mums dot pēdējo tā kā visus apzina, visas pašvaldības, kas nav izmantojuši un izlietojuši šīs te naudas, tad kurš nepaspēja tagad ātri šo soli izdarīt, viņi vienkārši, nu, ņem nost un tom, tiem, kuri spēja to izdarīt, kuri varēs paņemt, protams, tāda arī būs ceļš lielās pilsētas. Tā kā, lai nezaudētu patreiz miljonu, kas mums ir, jā, un mēs tagad gatavosim vismaz divus projektu pieteikumus, tādus mazākus, kas ir tātad reāli pavalka, un tikai uz to, kas ir pašvaldības valsts daļa, jā, neko lieku, un tiešām mums pretī komersanti, kuri gaida, jo labu laiku gaida, tātad tā ir Himalaja ražotne, nu, tātad un varības ražotne, kurē mēs tā kā, un tās arī ir tiešām cilvēkiem darba vietas, jā, un tas ir arī vērsts uz attīstību, jā, kad viņi nevar nodrošināt patreizējās telpās, un tātad to apjomu, ko viņi varētu, ja, un tā kā tas ir uz izaugsmi, ka būs vēl papildus darba vietas, papildus nodokļus, protams, un tā tālāk, ja, un tas tiek eksportēts šīta prece, tā kā, ja, un tad mēs vēl plānojam atlikušo naudu, kas mums jāpat pēc Preiļu pils, mēs esam iesnieguši vēl dažus projektīvus pārrobežu, bet tas ir vēl ilgāks laiks, viņus izskata un paiet vismaz gads, ja, un kamēr, un arī tas nebūtu pietiekoši, ja, jo pārrobežu projekti nav lielas infrastruktūras izmaksas, viņi uz tādām mīkstēm aktivitātēm vairāk vērsti, ja mēs tiešām ceram pirmā stāva tātad pabeigšanai, tā kā restorāna daļa, esam uzrunājuši dažus komersantus, nu pateic, vēl nevaru jums solīt ne par to gala jā, bet nu, mēs tātad bet uz to brīdi, kas mums ir jādara, tātad mums ir jāizbeidz šī vienošanās, jāziņo ceflā, ja, ka mēs izbeidzam, mēs pagaidām vienu centru neesam izvietojuši un izmantojuši, tā ka viss ir kārtībā tādā ziņā, bet mums ir ātri tad uz šo domas sēdi oktobra beigās, kas būs, es gatavoju projektu ideju aprakstus, kurus mēs tātad par šo laiku skaņojam tātad varam ministrijām, tad viņi akceptējot, tur arī vietiņi šie rezultāti, kas mums jānodrošina šīs idejas, tad mēs mainām, jo viņas nāk klāt kā investīciju plānu pielikumi, investīciju plānu, arī atkal ziņojumi Latgales plānošanas reģionālajā ministrijā, un tad mēs gatavojam jaunus pieteikumus šo te 331 CKPVS sistēmā saucamajā, un tas mums ir jāizdara vēlākais, kā līdz 20. Gada martā, tad būs pēdējais termiņš, un mums tātad atļaujam šos projektus iesniegt, ja ne, mēs to mēs vienkārši noaptonam kādu citu mēnesi. Patreizajā situācijā, bet tas, kad arī esam vasaras nometnē biju, un mēs arī priekšsēdētāji bijām, ministrijā tikāmies ar ministrijas CFLA pārstāvjiem, tātad, un tas, kā jau tiek plānots, un tagad jau tas notiks raitāk, jo šī sami bija šī periodā pirmie, kamēr šos FK noteikumus, tātad gatavoja nolikumus visu pārējo, ja tad tagad viss ir gatavs, viņi vienkārši tagad nodeklarē šīs, ko mēs esam izmantojuši iepriekšējā periodā, naudas rezultatīvos rādītājus, un tātad jau tiek plānot budžets nākamajiem, ko jaunos uzsaukumus viņi jau plāno 21. Gadā. Respektīvi jaunos samus, un tur šīm te 5-6-2 tieši, tātad teritorijām revitalizācijām, arī 3-3-1, kas tiešos komerci darbību vārsts, būs vēl lielākas naudas, viņi solā arī lielākas kvotas pašvaldībām, viņi cieši tā pašvaldībām, kuras ir veiksmīgi atbūšas, tātad šos te līdzekļus, un izskatās, ka mēs arī būsim lielākas novads, tad arī būs tas vēl kāds klāts, un kad mums tiešām būs iespēja, mēs šo projektu neņemam ārā no investīciju plānu, mēs viņu, protams, atstājam ar visu aprakstu, vienkārši mēs viņu atlēmam, nu, tā teikt, jāsaka uz labākiem laikiem.
Labi, paldies deputātiem jautājumi.
Kuros objektos tad
ideja šo? Mēs plānojam, mums paralēli, tad liksim arī uz oktobra sēdī būs jautājums tātad šīta Paulāna iela ārpa, kas tā neapsaimniekota, nu, mūsu pašu pašvaldības ārpa, mums nav viņa pat jāizpērk, jo, lai ieguldītu Eiropas naudas, pieņem, kad bija rietumu iela, mums tātad vēl jāizpērk zemes un tā tālāk. Mēs tur plānojam, tiek gatavos būvprojekts, tad mēs sapratīsim, cik naudas tur vajadzēs, tad mēs atlikušo daļu, tātad, nu, Preiļu pilī mums jau ir, tātad arī būvprojekta, mēs vienkārši paskatīsimies to daļu, kas ir restorāna daļa, ja mums vēl kaut kas paliks, mums vēl tā kā padomā, ja jo to investīciju plānu mēs varam papildināt vēl, protams, ja mums paliek naudas, jā, un mums varbūt vēl paliks arī pāri no Rīgas brīvības apļa, vēl kaut kāda nauda, mums būs vēl viens mazīšu projektu, čā aizdomā, jāuzraksta, jā, bet mēs to sapratīsim vēlāk. Un tad mums vēl ir tā doma arī šo linu fabrikas teritoriju sākt, jo tā tiešām ir degradāta, tiešām arī nu, praktiski pilsētas centrā pretī brīnišķīgai mūsu Preiļu muižas kompleksam, ja kad mēģināt kārtot pa gabaliņiem arī šīs teritorijas. Un, ja nāks tās lielākās naudas, tad es domāju, ka mēs arī tiešām tie veiksmīgi varētu arī šo teritoriju.
Tad Paulāna ielas nomā tur Himalaja ietiekšā?
Jā. Viņi apmierināt viņam tas...
Visā nomā vai otrajā stāvā?
Abos. Viņi tur būtu noliktā otrajā stāvā. Un mēs tur bijām pie viņam aizgājuši, un tiešām, kā saka, no paplašanās.
Vienīgi Eiropā tā drži.
Pat tiešām tikai es kaut kādu laiku uzrēju, nezināju, ka es redzēju suņu izkārtu, bet nu, tā ir nevēlu, bet tāda nelielās un būtu vajag.
Mēs bijām.
Es tāpēc saku, bet viņi saka, ka tas pieprasījums ir tik, un ar vienu pieaugu, kad viņi nespēja tur taisa tālpās vairāk to nodošināt, un uzreiz arī cilvēkiem darbs, un tas saka, iepērk šo tie produkciju, un tāpēc esam kaut kā eksportē, tā ir cita pievienotā vērtība. Tā. Nu, iesākumā, nu, šis solis mums vienkārši tagad ir, kas saka, lai cik sāpīgi varbūt arī pašiem, nu, tā būtu, bet jāpieņem, un lai mēs varētu ātri darīt tās tālāk vietas un laiki, jo,
labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Nu, ir jā, tā, ka valstī ir kreditēšanas nosacījumi pirmkārt mainījušies, un mums es arī tikāmies gan varam ministrijā, gan par plānošanas daļas speciālistiem, gan ar varam dažādiem speciālistiem, un ir tā, ka izredzēs kredītu mums saņemt pašlaik nav. Un tāpēc ir jāmaina, un pie tam ir ir arī tas, ka ir interese un daudz lielāka interese uzņēmējiem, kam tas jau ir nepieciešams. Un tāpēc šis projekts tiek atlikts, kā arī Sanita skaidroja, un mēs arī redzam, ka Latvijā ir tāda tendence, ka Eiropas realizētajiem projektiem ir sadārdzinājumi. Mums tādas tendences nav, mēs praktiski iekonomējam daudzos no projektiem, un līdz ar to arī, nu, arī izdarīt varēsim vairāk. Un tāpēc tad man ir priekšlikums, ja jautājumu nav balsot par sagatavoto lēmumu projektu, un tas ir pamatojoties uz 31. jūlijā 2018. Gadā noslēgtās vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un Preiļu novada domi, punktu tātad 13.2 izbeigt vienošanās darbību, pusēm savstarpēji vienojoties. Otrs, veikt izmaiņas Preiļu novada investīciju plānā, papildinot ar jauniem SAM 331 projektu ideju aprakstiem, aktualizēto investīciju plānu iesniegt varam un Latgales plānošanas reģionam. Sagatavot jaunus projektu pieteikumus, 331 specifiskā atbalsta mērķa palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai, atbilstoši pašvaldību attīstības programmas, noteiktajā teritoriju, ekonomiskajā specializācijā un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Tātad otrajā projektu iesnieguma atlases kārtā ieguldījumu uzņēmējdarbībā nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās un iesniegt attiecīgi KPVS sistēmā. Ja jautājumu vairāk nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies deputātiem, ka atradāt laiku.